Ons lees Openbaring 12 saam. Openbaring 12 en 13 loop saam. En oor hierdie twee hoofstukke is al baie gepreek. Daar is al wonderlike verklarings oor hierdie twee hoofstukke gegee. Maar eintlik gaan hierdie twee hoofstukke oor drie sake. Gaan oor die vrou, die draak, en dan hoe sy daaraan ontkom, aan die draak en sy agtervolging van haar, en dan kom ons by die dier uit die see, en dan hierdie dier, hoe hy lyk, en dan die dier uit die aarde. Vanaand wil ek fokus op hoofstuk 12, en dan in besonder op die verse waar die Here die stryd, die vrou uit die stryd uitryd, hier in vers 13, 14, toe die draak sien dat hy op die aarde gegooi is, het hy die vrou agtervolg, waar die seun in die wêreld gebring het, waarin die vrou is twee groot arendvlerke gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek toe kon vlieg. Daar word sy die hele vasgestelde tyd weg van die slang af versorg. Kom ons lees saam van vers 1 af. Toe daar 'n groot teken in die hemel verskyn, daar was 'n vrou met die son as kleed om haar, die maan onder haar voete en op haar kop, 'n kroon van 12 sterre. Sy was swanger en het geskree van die pyn, want die geboortepyne was daar. Daar het ook 'n ander teken in die hemel verskyn. Daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe was daar 7 heerserskrone. Sy sterte het 1/3 van die sterre van die hemel saamgesleep en op die aarde gegooi. Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar verslind sodra sy hom in die wêreld bring. Sy het 'n kind in die wêreld gebring, 'n seun, bestem om al die nasies met 'n eysterscepter te regeer. Haar kind is egter weggeruk na God en na sy troon toe, en die vrou het na die woestyn toe gevlug waar God vir haar 'n plek gereed gemaak het, sodat die mense haar daar 1260 dae lank kon versorg. Daar het 'n oorlog gekom in die hemel. Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie. Want die groot draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan genoem word, wat die hele wêreld verlei is, uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het. Nou het ons God die redding gebring. Nou is sy mag en koningskap hier en die gesag van sy gesalfde. Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi. Hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle lewens so lief gehad, dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. Daarom hemel en die wat daarin bly, verheug julle. Maar vir julle land en see wag daar ellende, omdat die duiwel na julle toe gekom het met groot woede en met die wete dat hy min tyd het. Toe die draak sien dat hy op die aarde gegooi is, het hy die vrou agtervolg wat die seun in die wêreld gebring het. Maar aan die vrou is twee groot arendvlerke gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek toe kon vlieg. Daar word sy die hele vasgestelde tyd weg van die slang af versorg. Die slang het 'n stroom water soos 'n rivier het sy bek agter die vrou aan uitgespoeg, sodat sy deur die stroom meegesleer kon word. Maar die aarde het die vrou te hulp gekom. Dit het oopgegaan en die stroom opgesluk wat die draak in sy bek uitgespoeg het. Die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Die draak het toe op die seestrand gaan staan. Ek lees tot daar. Geliefdes, hier is so baie beelde in hierdie gedeelte. As 'n mens begin om 'n verklaring te gee, dan moet jy oor elke ding iets sê. Elke vers in hierdie hoofstuk het 'n beeld omtrent, en elkeen het 'n besondere betekenis. Uit hierdie hoofstuk is daar baie preke te maak oor wat alles vir ons beteken. Maar saamgevat, die eerste deel, die vrou, die bruid van die Here. Hierdie swanger vrou wat 'n kind gaan kry. Dis die kerk. Dis die beeld van die kerk. Hierdie vrou het 'n vyand. Want teenoor haar, reg voor haar kom staan 'n vier rooi draak. 7 koppe, 10 horings. Op sy koppe 7 heerserskrone. Nou daar's ook verskillende verklaringe. Want ons moet onthou wanneer ons met Openbaring te doen kry, dan is daar ouens wat dink jy moet dit letterlik net so opvat. Daar's nie 'n geestelike verklaring nie. En dan is daar mense wat weer net 'n geestelike verklaring wil gee en geen letterlike verklaring nie. Daar's futuriste, giliaste. Giliaste is die ouens van die duisendjarige vrederyk. Hulle interpreteer hierdie gedeelte op 'n sekere manier. Dan al die vreeslike name, premillennialisme, dispensationalisme, darwiniste, liberaliste, rationaliste, noem hulle op. Hulle het almal verklaring oor wat staan in Openbaring. En ek kan gaan soek by hulle name. En dan gaan kyk wat sê elkeen van hulle oor Openbaring. Deur die genade het ons in die gereformeerde kerke iemand wat jaar of twee terug vers vir vers eksegese uitgegee het oor Openbaring, Dr. Tini Du Plessis, wat hier by die oog bly. En as 'n mens deur sy Openbaring werk, dan kom 'n mens agter, dit is so wonderlike en ryk boek. En dan gaan kyk 'n mens na die verklaarders, Hendriksen, wat 'n kommentaar geskryf het, verder terug in die geskiedenis, terug na Calvin toe. Oor wat mense oor Openbaring 12 gesê het, wat mense wat deur die Gees gelei is. Dan kom ons agter hierdie baie besondere hoofstuk in Openbaring. Elkeen is besonder, maar hier gaan dit oor die kerk wat direk gekonfronteer word, want hierdie draak is nie 'n vriend nie, hy's 'n vyand. En hy verteenwoordig, as ons kyk, 7 koppe. Rome is op 7 heuwels gebou. Daar was 10 provinsies in die Romeinse Ryk. Dis die aardse mag. Dit wat Paulus vir ons skryf in Romeine, niks kan ons van die liefde van die Here wegvat nie. Nie magte nie in die hemel nie op die aarde nie. Niks kan ons van God se liefde wegvat nie. Hierdie mag is gereed om die kerk, want dis waarvan die vrou die beeld is, te oorwin. En hierdie draak gebruik alles in sy mag om die waarheid van die Here, want dis die kerk is die draer van God se waarheid. As die kerk by die waarheid bly. Die draak haat dit, want hy is die vader van die leuen. Hy doen homself aan as 'n engel van die lig. Want hierdie hoofstuk sê vir ons, hy is die draak, die slang van ouds, die duiwel, die Satan. En hy is die teenstander van God. Want toe God die mens maak, toe kom die duiwel en verlei hierdie mens wat die Here gemaak het, sodat hierdie mens weg van God af gaan. Daarom hoor ons in ons katekismes, hoe het God die mens gemaak? Goed, regverdig, heilig. Hoe word ons? Ons word sleg. Ons word onheilig, ons word onregverdig. Dis alleen in Christus en deur Christus. Daarom sê hy hier, die wat die wet, die gebooie van God nakom en in die getuienis vashou wat Jesus gelewer het, daar in vers 17. Dis die mense na wie toe die draak kom. Die ander los hy, want hulle is reeds aan sy kant. Daarom as jy aangeval word deur die duiwel en Jy word geteister deur aardse magte en vreemde magte. Nou wil ek nou nie allerhande snaakse goeters daaroor sê nie, want dis nie heeltemal waar nie, wat ander ons daaroor sê nie. Maar as jy aangeval word, dan moet jy weet, jy wil die wet nakom. En omdat jy die wet wil nakom, daarom word jy aangeval. Jy gaan nie as jy wetteloos lewe en ordeloos lewe, enigszins deur die duiwel gepla word nie. Want jy veg dan saam met hom in dieselfde linie. Jy is reeds aan sy kant. Daarom mense wat kom met die leuns van evolusie, met politieke utopias, met illusies van grootheid, grootheidswaan, en ons hoor dit amper elke dag, oor die nuus en al die dinge, maar mense wat meegesleep word, deur afwykings van die waarheid, en daar is so baie deesdae, ons kry allerhande snaakse gelowe, vooral onder ons blanke nasie, mense wat vreemde dinge glo aangaande God, van dat ons die uitverkorenes is, maar net ons is die uitverkorenes, nou weet, ek verwys na die Brits-Israel visie, wat geweldig steen onder ons blankes kry, geweldig, baie van hierdie WhatsApp wat so in die rondte doen, kom juist van hulle af, so baie versigtig wees, wat is die waarheid, wat van jou al verder gaan, en dan moet ons terugkom na die woord van die Here toe, wat sê die Here vir ons hierso, wie is hierdie kerk? Hierdie kerk is die gelowiges uit elke volk, stam, nasie, oor die hele aarde. Dis die uitverkorenes van die Here. Dis die mense of wie die Here geloof gegee het. Daarom sê die Here, gaan uit na al die etnisiteite toe. Die woord, Griekse woord is ethne, wat al Matteus 28 gebruik word. Ons vertaal het met etnisiteite. Daar staan nasies. Daar is nie net specifiek is na wie toe ons moet gaan nie, ons moet na allemaal toe gaan. Want die duivel kom na allemaal toe. Hy kom na die mensdom toe. Daarom as ons hierdie hoofstuk gaan kyk, dan sien ons drie groot momente. Eerstens die vrou, en dan die draak, en dan hierdie vrou wat met arensvlerke wegvlieg. Nadat die draak haar aangeval het. Hierdie aanval, en ek wil net so oomblikkie daarby stilstaan, gaan oor directe confrontatie. As ons met kwaad gedreig word, ons sien moord, ons sien vernietiging, slings, achterbaks, maar toch krachtige invloede wat op ons inwerk. Maar onthou, die duivel is die naaper van God, Luther het hom al so genoem. Ons jong mense gebruik een woord van copycat. Dis al wat hy kan doen, dis die beste wat hy kan doen. Hy het gekom en toe val hy vir Christus aan. Want ons is nog steeds bezig om die twee lyne van Genesis te volg na die einde van die tyd toe. Die vrou van die saad en die vrou van die slang. En ons weet, hy gaan om in die haakskeen buit en sy kop gaan gewoon vermorsel word. En dit hoor ons hierso, die oorlog wat gekom het. En dan verloor hy die geveg, want Christus staan uit die doodheid op nadat hy in die graf was. Hy oorwin in die kruis. Maar as hy opstaan uit die dood en hy vaar op na die hemel, dan hoor ons, in die hemel was daar geen spoor meer van hom te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds, die duivel, die satan, is uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom, een derde van die engele in die hemel. So hierdie is een mag, waarmee ons baie definitief rekening moet hou. En hy het groot aanhang op hierdie aarde, mense wat saam met hom loop. Want as ons nou vanavond begin praat oor demone, Wat is jou eerste reaksie as jy daai woord demoon hoor? As 'n ding wat jou wil aanval en wat jou seermaak en wat jou doodmaak. En ons is bang vir demone. Mense raak vreesbevange oor demone. Dis die duiwelse engele wat hy uitstuur, want hy kan net op een plek op een slag wees. En hy stuur hierdie demone uit om ons te kom wysmaak van hulle mag. Hy is magteloos. Hy het al sy mag verloor. Maar nou kom hy op aarde. En hy wat bang is vir God se lig, kom vertel vir ons hoe sterk is hy. En daarom moet ons baie mooi hoor. Die Here kom vertroos ons hier. Die Here kom versterk ons hier met hierdie gedeelte. Met hierdie baie besondere hoofstuk. Want hierdie stem wat praat, kom sê vir ons, hy is uit die hemel uit. Die duiwel, die aanklaer van ons medegelowiges. Want onthou, wie praat hier? Die selfde man wat in die hemel ingekyk het en die lam daar voor die troon gesien het. Die selfde man wat by die voet van die kruis gestaan het toe Jesus gesê het, seun, daar is jou moeder. Moeder, daar is jou seun. Dis dieselfde disipel wat beleef het hoe word die kerk vervolg. Wat Jerusalem se val beleef het, wat onder die keiser geban is na Patmos toe. En wanneer die Here vir hom hierdie dinge wys, dan is dit vir homself tot 'n versterking. Maar dit gaan oor Christus wat hom aan ons kom bekend maak. En dit wat hy besig is om te doen tot by die wederkoms. Ons moet dit baie mooi onthou. Hierdie is Christus se handelinge met die wêreld en ons is deel daarvan. Die kerk is deel van hierdie wêreld. Daarom die draak wat die kind wil vernietig, hy het letterlik die kind wil doodmaak. Herodes wil al die seentjies doodmaak. Die ouers gaan na Egipte toe, Josef en Maria. Bly daar vir 'n tyd lank voordat hulle kan terugkom na hulle eie land toe. En hierdie slang se pogings om die kerk aan te val, geliefdes, hou aan. Hy het nie meer mag nie. Maar hy hou aan om aan te val. Hy hou nie op nie. As hy nie die redder kan bykom nie, na wie toe gaan hy? Na die saad toe. Na die saad van Jesus Christus. Want ons is mede-erfgename. En so gaan ons die toekoms ingaan. En so gaan ons kinders vorentoe gaan tot die Here besluit. Dis nou die tyd. Daarom die lyding, die vervolging, die aanvalle gaan nie ophou nie. Maar die Here sê baie duidelik hoe lank dit gaan wees. Daar's 'n baie vasgestelde tyd wat die Here koppel aan hierdie aanvalle. Ons kan nie vir die Here sê hoe om dit te doen nie, want onthou die hierdie boek is nie 'n almanak nie. Baie ons wil dit gebruik om te sê, daai tyd gaan dit so wees. Daai tyd gaan dit so wees. Die ouer dit kan sê sonder om te jok, weet meer as wat Christus weet, want Christus sê ek ken nie die tyd nie. Niemand in die hemel ken die tyd nie behalwe die Vader. Maar tot dan gebeur daar baie dinge waarvan ons deel is. Daarom die Here vat hierdie vrou woestyn toe. En nou moet ons mooi hoor wat hier staan. Sodat sy na die woestyn na haar plek toe kon vlieg. Hy groot arendvlerke, nou ken ons die beeld van die arend deur die Bybel. Dis God in sy genade en sy liefde. wat hierdie vrou woestyn toe vat. En elke maal waar die Here sy kerk wil wegvat van gevaar af, lees ons van woestyn. Die Here vat vir Israel as hy hulle uit Egypte bring, 40 jaar woestyn toe. Die Here vat vir Elia as hy daar op die berg met die Baalpriesters die mekaar was, woestyn toe. Die Here vat vir Christus as hy gedoop word, woestyn toe. As wat is daar in 'n woestyn? As ons so vir 'n woestyn kyk, is daar gewoon niks. Sand en gras en daar is toch baie lewe. Almal wat dan in die woestyn was, sal weet, daar is baie lewe. Maar die woestyn is die beeld, die plek waar God beskerm en versorg. Daar is jy, mens, weerloos. Jy het nie teen die natuurelemente verweer nie. Daar staan jy so. En daarom vat die Here ons woestyn toe. Sodat ons daar deur God self versorg kan word. Hierdie kerk, hierdie gemeente waarvan ons deel is, is God se eie skepping. Daarom gee die Here mense as gawes in die gemeente. Verskillende gawes. Korintiërs lees ons, almal kan nie oog wees nie, almal kan nie oor wees nie, almal kan nie hand of voet of wat ook al wees nie. Maar die Here gee predikers, evangeliste, herders, leraars, verskillende name, verskillende gawes. Waarom? Sodat ons liggaam kan leef. Dis kom die Here gawes gee. En dan gee die Here besondere gawes, ouderlinge en diakens. Sodat hierdie gemeente deur hierdie woestyn tog versorg kan word. Want die Here weet hierdie aanvalle gaan nie stop nie. Daarom as jy die waarheid verkondig, dan word jy afgemaak as belaglik. Met menseregte mag ons van 'n preekstoel af ook nie meer sê wat ons wil nie, want dan kan jy aangekla word, want jy het nou in die openbaar goeters gesê. Ons word aan bande gelê oor die waarheid deur die staatse wette. Hier is klaar die duivel wat gereed staan om die waarheid aan bande te lê. Jy mag nie meer sê jy gaan hel toe omdat jy dit en dit doen nie, want dan diskrimineer jy. Ons is reeds in hierdie geveg. Ons word reeds aangeval aan mekaar. Maar die woestyn het ook sy quota versoekinge. Dink maar aan Moses en die volk, Aaron en die volk. Hulle begin 'n beeld bou, want Moses bly te lank weg. Die Here is nou te lank vir hulle onsigbaar. Hulle kla, ons verwrig aan hierdie manna wat die Here vir ons gee. Waar is die water, waar is die vleis? Ondankbaarheid, klein geloof. Wanneer gaan ons eendag daar uitkom? Ons lees op verskillende plekke in die Bybel, die volk wat murmureer en kla. As ons dink aan Israel in die woestyn, waar dink ons eerste? Klomp klaakouse. Is ons veel beter as hulle niks? Opstandigheid, Korag, Datan, Abiram, kom in opstand. Want hulle wil hulle eie paard loop, hulle eie koers loop. Daar is volke in die woestyn. Die Amalekiete, die Amorite, die Moabite, Ferisiete, Jebusiete, noem hulle so op. Hulle is allemaal daar. Hulle val aan. Waarom? Jesus Christus het oorwin deur die waarheid tot in die kleinste besonderhede. Waarom staan hier so van die gebooie nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Die wet is vervul, want die wet het ons aangekla. Christus kom vervul dit sodat ons ja, deur die wet kan leef. Want nou doen ons dit uit dankbaarheid. Nie om iets te verdien nie, maar omdat ons reeds gekry het. Daarom, baie keer voel 'n mens of jy in die woestyn is. Dis genade tyd, geliefdes. Die woestyn is God se werkplek. As wat dit onthou. Dis waar die Here na ons toe kom en sê, wat wil jy hê? Wat wil jy regtig hê? Wat is vir jou belangrik? Want ons kan maklik kla en onvergenoegd wees met baie dinge, ons omstandighede. Maar in die woestyn hoor jy net God. En daarom moet ons tyd maak, ons om nie weer gaan afsluit van die wêreld, sodat ons tyd saam met die Here kan spandeer. Dat ons die woord lees, dat ons die stem van die Gees kan hoor, want hy praat met ons deur die woord, en dat ons dit oordink. Ons oupas en oumas het teologiese boeke gelees. Veldkamp en Smyte Geld, so kan ons hulle opnoem. Dit wat hulle beskikbaar gehad het, maar hulle het dit gelees. Hulle het katekismus gelees. Want agter in die Statige vertalings was die katekismus in Nederlands geloofsmense en Duitse leerreëls. Hulle het psalmboeke gehad en agter in die psalmboek is ons belydenisskrifte. Die ekumeniese en die gereformeerde belydenisskrifte. Ons moet dit gaan lees. Daar die kerkorde is ook hier agterin. Ons ouderlinge moet die kerkorde lees. Hulle moet kan orde. Maar as hulle nie die kerkorde ken, nie kan hulle nie orde nie. Daarom moet ons onsself toerus, geliefdes. Die ouderlinge kom een keer 'n kwartaal by mekaar, sodat hulle toegerus kan word vir hulle huisbesoek. Maar ons kort elke dag toerusting. Die mense om ons en wat binne in ons is, hierdie ou mensie binne in my, is 'n sondaar. Onsekerheid en onstuimigheid in ons land bring die sondaar meer na vore as ander tye. En daarom is ons grootste geveg hierdie ou natuur. En kyk, jy is vriendelik tot die eerste ou voor jou inreis onder 'n flikkerlig, né? Vandaar is jy op die oorlogspad uit. Hy dinge wat ons lewe verongeluk. Waarom kom ons gaan dink weer mooi? Hoe lyk jou lewe? Jou lewe bestaan uit baie fasette. Jy's 'n religieuse wese, jy's 'n sosiale wese, jy het finansies, jy het 'n geskiedenis, jy het 'n toekoms, jy staan in verskillende verhoudinge, jy's by skool betrokke of waar ook al. Slegte verhouding met wie ook al op hierdie aarde bring jou by die woestyn. Sodat ons weer die stem van die Here kan hoor. Ons sal onsself nooit willens en wetens in 'n woestyn invat. Om te weet jy gaan dalk daar gestrand raak nie. Jy maak voorsorg dat jy aan die ander kant kan uitkom as jy die woestyn aanvat. Maar in die woestyn is die Here wat jou optel en dra. Hy gee vir hierdie, hy tel hierdie vrou op met arendsvlerke. Hy gee vir haar arendsvlerke sodat sy woestyn toe kan gaan en hy wil hou nie op, hy gooi stroom water aan haar aan en dan maak die aarde oop, 'n slukkie water in. Hy gebruik die Here hierdie aarde om te beskerm. In Christus gee die Here vir ons alles wat ons nodig het. Hy het ons alles gegee. Deur sy Gees kom hy vanaand opnuut weer. En hy kom sê vir ons, waar nou jy vas elke dag? Wat is jou motivering vir elke dag? Jy lewe, maar hoe lewe jy? Waar lewe jy? Die Here wil ons inspireer om aan te hou in die waarheid as kerk. Kerk is belangrik. Baie mense dink, ag nee, wat is, dis deels daar nie meer belangrik nie. Maar die Here wil vir ons visie kom gee, insig in onsself, in ons eie sake, in ons eie gemeente, in ons eie land, sodat ons hier kan lewe. Die Here is besig om ons vorentoe te neem. Die Here is op pad om die nuwe Jerusalem te laat kom. Want dis waar ons saam met hom wil hê. Daar waar hy alles, regtig alles, in almal sal wees. En dis ons hoop. Want Hebreërs sê vir ons, hoop is om te glo op dinge wat jy nie sien nie. Ons kan nie vorentoe sien nie, ons kan nie eens 'n week, ons kan nie eens 'n halfuur vorentoe sien nie. Ons dink ons gaan weet, ons gaan nou almal huis toe ry. En ons glo ons gaan môre almal hier wees, nog in die lewe wees. Maar dit kan net so wel nie wees nie. En daarom het ons hierdie woord wat die Here vir ons gee, baie mooi, duidelik en stadig gaan lees. Ons is so besig om te jaag. Ons het nie tyd nie. Van son op tot son onder is ons besig. Ons situasie dwing ons in sekere dinge. En dan word ons moeg, geestelik moeg. Het voel naderhand of ons geleef word. Daarom kom die Here en hy sê, hoor mooi. Gaan lees weer. Gaan lees weer wat staan hier. So dat jy kan besef wat gebeur in ons en rondom ons en met ons. Dis God se tyd, genade tyd waarin ons lewe. Kom ons gebruik dit en maak die beste daarvan. Amen. Ons Vader, ons dankie dat hierdie manne deur u gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u, gee hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Skenk aan hulle wysheidskranderheid, onderskeiding, vermoë en liefde. Verleen hulle genade om getrou in hulle diens te volhard. Laat hulle nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld sal verslap nie. En Heere, ons bid dat U ons gemeente waaroor U hulle gestel het, ook sal seën. Dat U elkeen van ons gewillig sal maak om ons aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer terwille van hulle roeping. Maar dat U ons gemeente genadiglik van die nodige middele sal voorsien, sodat ons ryk kan wees in vrygewigheid en goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat ons so dan u heilige naam eer en die ryk van u seun Christus kan kom. Waar ons o Vader deur u geliefde seun ons Here Jesus Christus. Amen.